Dialogurile lui Isus cu Lavinia Tech și Ileana Radu. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am găsit la o nouă emisiune, o emisiune care își propune să discute despre dialogurile lui Isus, dialoguri pe care Mântuitorul le-a purtat cu diferite persoane. Și suntem aici în dialog, într-o discuție cu două prietene dragi, cu spiritualitate, cu experiență, cu perspective diferite. Ne propunem să aducem o lumină diferită și nouă și proaspătă pe textele biblice. Ileana Radu, bun venit, medic, psihoterapeut, formator în psihoterapie.
Mulțumesc de invitație și de deschidere.
Evident, e deschidere. Și Lavinia Tech, avocat, conferențian universitar, doctor la Facultatea de Drept din Timișoara. Bun venit, Lavinia!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, Cristina! Mulțumesc pentru invitație la dialog, doamna Ileana Radu!
Suntem într-un vârtej de discuții pe care Mântuitorul le-a purtat și poziția voastră în această discuție este următoarea. Analizăm tipologii de personaje, tipologii de discurs, ce aduce nou în perspectiva aceasta, cum să lecturăm aceste discuții pe care Mântuitorul le-a văzut, dincolo de rutina pe care o avem atunci când parcurgem Evangheliile. Mergem la una dintre cele mai provocatoare discuții pe care le-a avut și poate nu e mult spus discuții, dialog pe care l-a avut Mântuitorul. Ne ducem în pustie, la ispitirea lui, un dialog tensionat, bine punctat, dar care ne vorbește despre tipologii de persoane, despre felul în care putem să interpretăm și să găsim aici cine a fost Mântuitorul și cum s-a raportat el și la rău și la noi.
Categorii și aș spune dintr-un început că ideea să venim cu dialogurile lui Isus s-a conturat de ceva vreme în mintea mea, în mintea Laviniei. E un proces care a fermentat în mințile și în sufletele noastre o vreme și trebuie să mărturisesc, fără false modestii, că mă gândeam la o paralelă cu dialogurile lui Platon sau cu dialogurile lui Socrate și dacă ele au devenit referențiale în filozofie și în retorică, nu, doamnă avocat, de ce n-ar fi dialogurile lui Isus în atâtea instanțe referențiale? Pentru că vedem o foame după adevărurile Scripturii și noi ar trebui să fim ceea ce spunea cândva Valer Brâncovean. Să nu mai fim atâta de cu capul plecat, ci să fim muchie, tăietoare, să fim vârf de săgeată când aducem revelația Scripturii celor care sunt flămânzi după ea, dar sunt așa de flămânzi că nici nu mai știu de ce le-i foame.
Cred că discuția noastră va justifica pe parcurs de ce ne-am ales această tematică, de ce despre dialoguri.
De ce despre dialoguri? Pentru că eu cred că avem astăzi nevoie de modele conversaționale. În era aceasta în care trăim, în care discutăm instant, răspundem instant la tot ceea ce se scrie pe rețele de socializare. Culmea este că mai mult cred că se comunică pe rețele de socializare, pe device-uri, decât față în față. Avem nevoie de modele conversaționale, modele bune conversaționale. Apoi eu cred că învățăm, putem să învățăm cu toții că orice întâlnire este o oportunitate de a ajunge la adevărurile lui Dumnezeu. De ce? Atunci când mă întâlnesc cu cineva, poate că am un cuvânt, poate că acel cuvânt îi vorbește persoanei respective, poate că persoana respectivă intră într-o relație cu mine, îmi răspunde, da, și interacționează și atât așa cum cuvântul se întoarce. Apoi, avem nevoie de aceste dialoguri pentru a învăța cum să ne apărăm convingerile. Și aceasta este o problemă în ziua de astăzi, cum să ne apărăm convingerile. Este interesant să vedem că metoda de referință a Mântuitorului este metoda întrebărilor. Cu întrebări nu ofensezi, nu insulți pe nimeni. Și întrebările pe care le pune Mântuitorul, unele sunt retorice, unde răspunsul este evident pentru ascultător, dar cele mai multe sunt introspective. Îți întoarce privirea spre tine și iată cum să nu-l judeci pe celălalt, judecă-te mai întâi pe tine. Sunt introspective, pe de altă parte îl angajează pe ascultător în adevărul lui Dumnezeu. Mântuitorul are obiceiul acesta de a pune întrebări în care ascultătorul singur ajunge să primească revelația, să cunoască adevărul, să cunoască cine este până la urmă Dumnezeu. Și sigur mai sunt întrebări ambigue, acolo deja lasă loc de interpretare și sunt interesante, dar sunt cele mai puține întrebări. Cele mai multe privesc introspecția și angajarea ascultătorului în adevăr. Și de ce dialoguri, dacă ne uităm la Evanghelia după Ioan, începe cu Logos. Setea noastră, nevoia noastră este de Logos, numai că Logos nu este un simplu cuvânt, ci este o persoană. Și atunci, în toate aceste dialoguri ale lui Iisus, el ce face? Se revelează persoana Mântuitorului, se revelează până la urmă Trinitatea, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt și Iisus Fiul lui Dumnezeu. Deci iată atâtea argumente pentru care credem că este necesară, este utilă pentru noi o discuție despre dialogurile lui Iisus.
Interesant. Atunci când, puțin mai devreme ai menționat, Ileana, pe Platon și citim discursurile marilor filozofi, ele sunt enunțuri, mai degrabă decât interogații. E bine, vine Logos, cuvântul, cel care creează întreg universul și se descoperă prin intermediul interogației. Semn că noi avem nevoie de această interogație, reflexivă uneori, provocatoare, uneori retorică, dar avem nevoie de această interogație mai degrabă decât a formula răspunsuri și de a pronunța noi sentințe pe aici, pe acolo. Ce-ar fi să ne întrebăm mai des? Ce-ar fi să ne adresăm unii altora întrebări mai des decât de a le oferi răspunsuri?
Cum ar fi să inițiem un alt tip de maieutică? Pentru că, de fapt, și Platon și Socrate, în maieutică, rezolvau întrebarea printr-o altă întrebare și cine punea întrebarea ajungea la un răspuns, pentru că în mintea lui și în sufletul lui se învârteau niște rotițe care îl duceau la adevărurile esențiale, care erau adevărurile esențiale ale acelei epoci. Și atunci, cum spune Lavinia, să ne aplecăm pe acele modele de conversație care le găsim în conversațiile lui Hristos, unde este și invitația la introspecție, da? Și vedem în fiecare instanță, după cum este și mustrare, după cum este și provocare, după cum este și îndrăzneală la sancționarea seducției, și vedem asta în dialogul cu ispititorul. Deci modelele conversaționale sunt multe, aș spune chiar nesfârșite, și sperăm de fiecare dată să punctăm esențele. Iar o cunoaștere autentică este o cunoaștere dialogică. Noi ne definim în relație, noi cunoaștem în relație. Și oare, cum ar fi să nu ne mai permitem să ignorăm dialogurile Mântuitorului și să învățăm și să ni le asumăm cât se poate de profund și de plenar?
Să intrăm în acest prim dialog pe care l-am propus pentru emisiunea de astăzi. Suntem în pustie, după 40 de zile în care ne spune Evanghelia după Luca că a flămânzit Mântuitorul. Prima discuție pe care o are cu ispititorul este exact pe această nevoie existențială pe care o avem fiecare dintre noi. Îi era foame. Aici vezi umanitatea și din discursul pe care îl are, din aceste două interacțiuni pe care se creează aici, înțelegem câteva lucruri despre tipologia de personaj, tipul de discurs. Cam așa ne-am împărțit responsabilitățile în analiza discursului. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iar Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu.
Profilul lui Hristos era ostenit, era flămând după 40 de zile de post, era după confirmarea identității lui, acesta este Fiul lui Dumnezeu după botezul pe care l-a făcut, și în acest context în care se spune că Duhul l-a dus în pustie. Deci e pur și simplu un eveniment sub regia Mântuitorului, care e Trinitate, de fapt. Dar Hristos era obosit, era flămând, deci ispititorul vine, cum vine și la noi, într-un context de criză, pe vulnerabilitate, da? După care, o parte din procesualitate este, deci dacă ești Fiul lui Dumnezeu, se introduce prin contestație. Dacă ești pocăit și ești al Domnului, de ce ți se întâmplă toate lucrurile astea? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu și dacă mai ești și flămând după 40 de zile, ia fă din pietrele astea pâine. La vine o să analizeze discursul. După cum, etapă cu etapă, seducția. Pentru că în criză intervine seducția, hai să-ți dau niște soluții, da? Uite aici, toate împărățiile lumii eu sunt stăpânul, ți le dau pe toate.
Atunci când ești în vulnerabilitate fizică, îți justifici anumite compromisuri care să aducă compensație pentru durerea pe care o resimți. Cam aici simt ispita pe care o lansează diavolul.
Categoric și este universală. Când ești vulnerabil, poți să fii mai ușor sedus și poți să înghiți soluții care nu sunt soluții. Hristos spune, nici nu-mi trebuie toată împărăția Pământului, că oricum e a mea. Și este scris. Iar obrăznicia și tupeu satanei ajunge la maximum când îl duce chiar pe strașina templului. Adică în locusul în care revelația și prezența lui Dumnezeu ar trebui să fie acolo și spune, te aruncă-te jos, că... Și citează din Psalmul 91, că te va prinde. Iar răspunsurile lui Hristos, etapă cu etapă, având în vedere profilul lui Hristos și profilul ispititorului, pentru că fiecare vin într-un tablou. Hristos este vulnerabil, dar este contestat, este, de fapt, cu identitatea conturată. Hristos știe cine este. Pe de altă parte, când ispititorul, știind, pentru că a citat din psalm, ispititorul știe, are cunoștință, nu are revelația pe care o avem noi când suntem în criză, dar are cunoștință și se duce și tentează și încearcă soluții de compromis la care trebuie să ne opunem.
Tipul de discurs?
Înainte de a ajunge la tipul de discurs, aș vrea să fac o precizare, să o completez un picuț pe doamna doctor. Ispitirea lui Iisus ne arată următoarea realitate, una dintre realități. Realitatea existenței forțelor malefice și a puterii divine. Este discuție directă între Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și Satan. Între două persoane care au autoritate. Satan, îngerul căzut, da, care încearcă să-l ispitească pe Iisus, oferindu-i ce? Putere.
Ce nu are, de fapt.
Ceea ce nu are, exact.
În acel moment.
În acel moment. A doua realitate, realitatea pustiului, de care noi fugim. Și este o mare problemă atunci când fugim, negăm pustiul. Ei, iată, ispitirea lui Iisus ne arată că acest pustiu există. Și pustiul, pe de altă parte, dacă ne uităm la originea cuvântului, locul unde Dumnezeu vorbește, aici culmea, Dumnezeu nu vorbește, vorbește prin Iisus Hristos însă, pustiul este locul în care ieși din Egipt pentru a avea a doua șansă ca să te îndrepți și să ajungi în țara promisă. Ce face diavolul aici? Îi oferă Mântuitorului rute scurte pentru ținte distorsionate. Sau pot să fie niște rute ocolitoare de la planul divin pe care îl are. Aici asta este mai evident, că planul lui Dumnezeu a fost ca Domnul Iisus să fie pregătit pentru un anumit moment, astfel încât să-și înceapă lucrarea. Nu în momentul în care Satan i-a cerut să-și manifeste pe deplin puterea și autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. El știa că i-a dat puterea. Deci iată cele două realități de care nu putem fugi. Apoi, în ceea ce privește discursul dintre Iisus și Satan, mi-am tot imaginat, Iisus era istovit cu siguranță. Iisus era sfârmat, era zdrobit de acele nevoi fizice până la urmă. Aici vedem o nevoie fizică, nevoia de pâine, foame, sete, cu siguranță.
Interesant că
și
pe palierul acesta atacă prima oară.
Exact. Și Iisus, cu toate nevoile, cu toată zdrobirea lui, îi răspunde nu cu o întrebare, ci cu o declarație. Și asta mi-a atras atenția că este locul în care Iisus nu îi adresează întrebări, nu stă, nu negociază cu Satana, ci declară. Și ce declară? Declară cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iisus, pâinea vieții, se va frânge la un moment dat. Iisus va face transubstanțierea la un moment dat, va mulți pâinile. Iisus va face o altă transubstanțiere, de fapt primul semn al începutul lui lucrării sale, și anume va transforma apa în vin. Deci iată că Iisus nu îi răspunde comenzii lui Satan, ci Iisus îi răspunde cu cuvântul.
De apreciat că nu a venit cu opinia lui aici. Nu era fiul lui Dumnezeu, a putut să-și dea cu părerea. Îl citează.
Eu cred că aici, la nivelul acesta, el își recunoaște identitatea de fiu al lui Dumnezeu și nu de Dumnezeu Tatăl. Nici nu putea să fie așa. Pe de altă parte, diavolul vine cu această invențiune și imitație. La botez, Dumnezeu îi spune, da, aflăm în Marcu, s-a auzit o voce din cer, tu ești fiul meu prea iubit. Și ce face diavolul? Exact ce a făcut în grădina Edenului. A distorsionat cuvântul și atacă până la urmă identitatea, atacă identitatea. Dacă ești, deci tu știi cine ești, dacă ești, atunci. Și urmează puncte. Putem să aplicăm fiecare pentru noi. Dacă tu știi că ești, dacă știi cine ești.
Care
tu,
sunt dovezile pe care le
și dacă
reclam.
Știi cine este Dumnezeu, atunci. Și fiecare poate să-și dea un răspuns. Iar această ispită, de fapt, este ispita materialismului, prezentă de mii de ani, de la facerea lumii, probabil. Ispita materialismului, pâinea, până la urmă, asta reprezintă materia. Trupul nostru este materie, dar în același timp nu suntem ispitiți oare? Apropo de campanii, tot felul de campanii, da, să nu le denumim, oamenii nu sunt ispitiți atunci când sunt înfometați, nu pot fi seduși cu material?
Aici văd tocmai legitimitatea unei nevoi. Nu i-a propus o masă îmbelșugată sau un festin, ci legitimitatea, ceva de bază, ceva ce ai nevoie.
O nevoie de bază.
Exact, pentru supraviețuire. E legitim să ceri lucrul acesta.
Insidios. Foarte insidios lucrează diavolul. Totul începe așa, cu o ofertă foarte frumos ambalată și pornește într-adevăr de la o nevoie de bază.
Care este fundamentală, că dacă l-am pomenit pe Socrate și pe Platon, cum ar fi să-l pomenim și pe Maslow și piramida nevoilor fundamentale, pentru că de fapt ispitirea începe de la bază, de la nevoile fundamentale, de ce nu de hrană, după care urcă spre celelalte nevoi care sunt la fel de esențiale, numai că atacul la vine vine din vârf, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Atac la identitate. Și dacă translatăm în cotidianul nostru, dacă ești al lui Dumnezeu, de ce se face copilul tău ce se face? De ce ai falimentat? De ce s-a fracturat biserica pe care o conduci? Dacă ești al lui Dumnezeu, de ce se întâmplă tot ce se întâmplă în universul guvernat de Dumnezeu? Deci, interogații de acest tip sunt infiltrate în mintea și în sufletul nostru pe poarta vulnerabilităților, în care nevoile fundamentale sunt scurt-circuitate, iar ispititorul oferă ce? Rute alternative, rute care conțin compromisul și care, de fapt, întâlnesc legitimitatea nevoilor noastre. Numai că există o altă alternativă de fond. Este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Este scris că omul nu va trăi numai cu pâine. Este scris numai lui să te închini. Faptul că suntem locuiți de cuvântul lui Dumnezeu care s-a revelat și s-a întrupat în omenirea lui Hristos este cel mai bun scut și de ce nu? Cea mai bună sabie, de ce nu? Cel mai bun vârf și cea mai bună muchie.
Cred că unul din părinții bisericii, dacă nu mă înșel, Ioan Scăraru, numea în prima fază, poarta prin care intre răul, pofta pântecelui, nu curvia, nu minciuna, nu toate cele, ci această poftă a pântecelui, lăcomia aceasta. Și Pavel o numește închinare la idoli. Și e interesant că șirul acesta al ispitirilor începe cu tocmai această ușă. Atunci când nu ai mâncat 40 de zile, cât ești de Fiul lui Dumnezeu, ți-e foame. Faptul că tocmai în acest punct prin care, să zicem că intră răul, reușește să contracareze Hristos, vorbește ceva despre cum ar trebui să răspundem unor nevoi presante, legitime, pe care noi le resimțim și suntem ispitiți să le împlinim într-un fel sau altul.
Da, o a treia realitate despre care vedem aici în discursul, în dialogul dintre Iisus și diavol, este așteptarea. Realitatea așteptării, trebuie să învățăm să așteptăm. Apoi, mai este o realitate, liberul arbitru. Alegi, dar în funcție de ce alegi. Dacă nu cunoști, dacă nu ai repere despre bine și rău, cred că discernământul tău s-ar putea să nu fie foarte bine, să funcționeze foarte bine. Și atunci, identitatea nu poate fi negociată și declarațiile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus la îndoială, nu poate fi negociat. Iisus ne arată aici că se bizuie pe promisiunea lui Dumnezeu. Și Biblia este cartea promisiunilor, are mii de promisiuni.
Mi-a plăcut ideea cu așteptarea. Amânarea satisfacerii unei dorințe. Nu aceasta este cheia și în educarea copiilor. Nu în momentul în care îți cere un copil, atunci sari imediat, ci amână până când e oportun pentru el să primească.
Dacă ne întoarcem la ceea ce îmi place să afirm mereu și mereu, că în toate Biblia le zice cel mai bine. Mm-hmm. Adică cunoașterea prin dialog, educația dialogică, care, dacă este cultivată la toate nivelele, are cele mai bune rezultate, după cum un principiu în psihologie și în psihoterapie este educarea așteptării, educarea principiului de recompensă, să poți să aștepți, să te educi să aștepți. Și vedem în epistole cum, de fapt, răbdarea se cultivă prin necazuri. Și răbdarea se cultivă în anumite circumstanțe, iar a fi capabil să ai ochii spre răsplătire, să ai un orizont în care identitatea ta este conturată, tu știi cine ești pe lumea asta, știi ce treabă ai pe lumea asta, știi că poți să ajungi în situații de vulnerabilitate, în situații de criză, în situații de seducție, în situații de îndoială chiar existențială, că poate te întrebi, dar oare chiar sunt eu copilul lui Dumnezeu dacă trec pe aici? Iar în modelele conversaționale pe care încercăm să le descifrăm, ne echipăm cu aceste realități.
Ne referim puțin și la celelalte două ispite. Ne-am focalizat destul de mult pe prima ispită și nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să trecem și prin celelalte două. Diavolul îi cere închinare în schimbul stăpânirii și slava tuturor împărăților.
Ispita puterii sau ispita de a te închina la altceva decât înaintea lui Dumnezeu. Ispite pe care le vedem astăzi în jurul
Fiecare
nostru.
Fiecare se închină la ceva. Și profanii și ateii se închină.
Poate să fie mâncarea, apropo de prima ispită, de materie, da? Poate să fie faima, celebritatea și astăzi vedem atâtea moduri în care oamenii sunt seduși de a deveni celebri, de a deveni faimoși sau de a dobândi și de a abuza puterea. Numai că aici din nou Iisus, știindu-și identitatea, știind că El va deține puterea, îi răspunde diavolului: înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. De data aceasta, cred că Iisus a spus-o cu autoritate și cred că văd aici, mi-l imaginez că îl înfruntă. N-aș putea să spun că este o furie în persoana lui Iisus, dar cu siguranță Iisus a gândit până aici, în ceea ce înseamnă puterea, autoritatea.
Iar apropo de retorică, vedem în acest dialog valența simetriei, care pe care.
Exact.
În zona puterii, unde există așa o seducție, și noi vedem ce face puterea. Cum spune Andrei Pleșu, le face ceva la cap. Când oamenii ajung în poziții de putere, ceva se întâmplă acolo. Puterea este seductivă. Începi să ai acel sindrom de podium. Cine sunt eu și trebuie să demonstrez cine sunt. Iar Hristos la putere răspunde cu putere.
Exact. Da?
pentru că știu cine sunt, pentru că știu care e poziția mea, nu mușc asta.
Și
probabil Cristina și Lavinia și eu, într-un anumit fel, în zonele noastre profesionale, fiecare are o valență a puterii, într-un anumit fel. Invitația ca să exersăm ceea ce avem și ni s-a dat și am cultivat și ne-am echipat într-un anume mod, cred că se impune, mai ales că dacă tot vorbim, trebuie ce vorbim să ajungă la cei care au probabil ispite similare.
Politica puterii și are rădăcină aici foarte mult în Biblie, dacă stăm să vedem, să analizăm putere și abuz de putere. Până la urmă, ceea ce îi cere Satan aici, cred eu, este să abuzeze de putere, de autoritate. Dar Dumnezeu niciodată, Iisus Hristos niciodată n-a făcut asta. Satan abuzează, dar Iisus nu.
Îi dă o replică pe măsură, apropo exact. De simetrie și uneori, mă întorc chiar la muchie și vârf, uneori și noi trebuie să avem acest tip de atitudine confruntațională, curajoasă, responsabilă.
Și spune înapoi a mea, Satanul. Deci dacă la prima ispită pare să fie așa un dialog cordial, la a doua ispită, înapoi a mea, Satanul, nu-ți dau voie.
Și mai este o dimensiune interesantă în discursul acesta. Noi ne permitem tot felul de apelative sau furii care să evadeze în tot felul de epitete. Iisus e foarte ferm, el nu
insultă, nu jignește, nu ofensează, nu...
Și am mai remarcat lucrul acesta și atunci când sunt diferite apariții angelice sau se vorbește despre o judecată fermă, indiferent cine ar fi, cât ar fi de grav cazul pe care îl sancționează, niciodată lumea spirituală nu evadează apelative. Noi, în general, poporul român, suntem spurcat la gură, cum se spune, cuvinte de ocară, cuvinte jignitoare. Nici vorbă de așa ceva în acest discurs. Deși e fermitate,
absolut.
Deși e trasat clar, deși sunt arătate care sunt locurile și rolul.
Și din potrivă îl vedem pe Satan sarcastic. Satan este cât se poate de sarcastic.
Cinic și sarcastic.
Manipulator.
Da.
Pentru că manipulează cuvântul lui Dumnezeu. El știe despre cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci îl folosește scos din context, îl distorsionează, da? Astfel încât să se ducă. Ce urmează după seducție e decizia. Ce faci? Ce faci cu ispita? Ce faci în fața ispitei?
Îți păstrezi și îți construiești apărarea după acest model, pentru că dezolant aproape, evanghelistul spune că ispita este perpetuă și continuă, că diavolul a plecat de la el pentru o vreme, iar Marcu chiar portretizează faptul că au venit îngerii să-l slujească, ceea ce îmi permite să citesc epuizarea lui Hristos după acest dialog.
Și după toată perioada de post, care evident l-a slăbit, fizic te slăbește, postul te învață că ești
cumva
dependent de Dumnezeu, da, spiritual te întărește,
da.
Fizic
te slăbește.
Dar
ce este acest
dar o slăbiciune de care ai nevoie în momentul ăla ca să
realizezi. Slăbiciune versus putere spirituală, slăbiciune fizică, putere spirituală.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp și ar trebui să ne apropiem de concluzii, nu fără să ne oprim și la ultima dintre ispite. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, răspunde Iisus, ispitei, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Căci este scris, iată, diavolul vine și el cu scriptura de data aceasta. El va porunci îngerilor lui să te păzească. Se pare că diavolul citește Biblia.
Citește Biblia, dar aici este cea mai evidentă manipulare a lui Satan. De ce? Citează din Psalmul 91, răspunde cu Psalmul 91, 11 și 12, dar nu trece mai departe, la 13. Și Origen spune că ar fi o gafă exegetică din partea lui Satan, pentru că la 13 spune, după ce și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră, vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Adică ai puterea să-l stivești pe Satan. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu.
citează truncheat.
Citează truncheat.
Orice verset scos din context, exact, este doar un pretext.
Asta da lezare pentru, ofensă pentru Satan. Dar nu putea el să folosească acest verset pentru scopul pe care l-avea cu Iisus în pustie.
Substanța fake news-urile, lucrurile spuse pe jumătate,
ereziile,
jumătățile de adevăr, ereziile. Deci și de aici putem să extragem exemple foarte obiectivante pentru realitatea în care trăim, pentru că Satana știe și citează din Scriptură, nu degeaba C.S. Lewis a scris cartea aceea cu învățăturile unui drag mai bătrân către un drag mai tânăr. Satana știe, Satana citează, dar, cum spune Lavinia, face gafe, că și Origen a făcut o gafă exegetică. Exact. Face gafe pentru că nu citează complet. Însă apărarea se poate construi dacă ești în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă te înarmezi cu El și te înnobilezi cu revelația Scripturii. Pentru că și de la Hristos a plecat pentru o vreme, au venit îngerii să-L slujească, trecem printr-o criză, ieșim la liman, slavă Domnului, numai că vine șocul. Cum spune psihoterapia, vine shockwave. Vine ce i s-a întâmplat lui Iov, că n-a avut vreme să-și înghită scuipatul. Vine val după val. Dar Dumnezeu este acolo cu tine și te va scoate la un liman.
Deci, în concluzie, avem două tipologii de personaje. Două persoane cărora li s-a dat autoritate. Diavolul se face remarcat prin înșelătorie, manipulare,
cinism, obrăznicie, intimidare.
Lui și asta va fi firul roșu, ori de câte ori va apărea, îl vom găsi în ipostaza aceasta, din Genesa până în Apocalipsa, când e judecat. Pe de cealaltă parte, o persoană care i s-a delegat autoritate, cuvântul, Iisus, care vine strict, foarte interesant, nu înflorește nimic, ci vine atât de punctual citând cuvântul, ce este scris. Și la fiecare afirmație folosește acest lucru. Într-un fel e un model ce faci cu autoritatea, cu puterea, cum ți-o exprimi, cum te confrunți cu răul. Mi se pare că e un model pur și simplu de confruntare a răului.
Exact, este o luptă, un dialog în plină desfășurare în care cele două autorități se văd pentru prima dată așa cum sunt în realitate. Pentru că n-am mai văzut niciunde până la ispitirea lui Iisus în Biblie. Nu există confruntarea, eu nu mi-aduc aminte, poate mă înșel. Nu există confruntarea aceasta directă prin cuvânt și dialogul acesta direct între cele două forțe, între cele două
autorități. Nu redat în felul acesta, mai găsim, eu știu, atunci când e vorba de Iov și se negociază mântuirea lui, diavolul își cere permisiunea lui Dumnezeu să-l atace. Nu e
puțin,
o confruntare,
exact,
ci e o cerere. Mai găsim ipostaze în care eu sau mare preot avea hainele roșii și nu erau curate și din nou îi se cere, dar în toate ipostazele acestea îl vedem pe diavolul care își cere cumva drepturile.
Câteva fațete ale lui, dar aici vedem
față în față o confruntare.
Exact, se manifestă în plenitudinea lui așa cum și își dezvăluie adevărata identitate.
Doamnelor, trebuie să încheiem, dar mai avem dialoguri pe care să le analizăm în alte episoade și cred că le dăm temă de gândire și celor care ne urmăresc. Să deschidă Scriptura și să încerce să descopere cine e în spatele Scripturii. Mai mult decât textul scris, textul vorbește despre tipologii de persoane, despre cuvinte care rămân veșnic.
Mulțumesc. Și care rămân cu noi.
Așa să fie. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Să vă fie de folos și această discuție și tot ce punem pe acest canal să vă zidească sufletește. Toate cele bune!
Dialogurile lui Iisus cu Lavinia Tech și Ileana Radu. Emisiune realizată de Cristina Olariu.